Sary fahaenina. Jesosy mampihinana olona mihoatra ny dimy arivo. Jaona toko fahaenina, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby folo, ary ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo sy ny andininy fahadimy amby telopolo. Matio toko fahaefatra amby folo, ny andininy fahasivy amby folo, ary Marka toko fahaenina, ny andininy faraika amby efapolo. Olona maro no naheno fa Jesosy nahaina nasitrana ny marary. Ary indray andro dia nisy olona maro nanaraka azy tena amin'ny toerana mangingina. Rehefa afaka kelikely dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany: aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? Dia namaly ny mpianatra iray nanao hoe: misy zazalahy aty manana mofo vary dimy sy hazandrano madinika roa. Fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Jesosy nampetraka ny olona, noraisy ny mofo sy ny hazandrano ary nisaotra tamin'Andriamanitra izy, ary dia nizara ny mofo sy ny hazandrano izy, ary nanome ny olona araka izay ilainy izy. Ny andro manaraka dia mbola nanaraka an' Jesosy ny olona, dia hoy izy tamin'izy ireo: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Hoy ihany koa izy tamin'izy ireo: aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra no fiainana mandrakizay, izay homeny ny zanak'olona anareo. Ny tena no tian' Jesosy lazaina amin'izany: ry namako, izany dia mbola mampiseho andro mpianatra sy antsika fa ny herin'Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'i Jesosy.